Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa i zem tvojí slávy.
Hosana na výsostech, požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
Bible říká o Pánu Ježíši Kristu. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím i ty z vás, kdo nás sledujete pomocí internetu. A nyní můžeme povstat k úvodní modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel až k nám, do našich hříchů a do našich problémů. Děkujeme ti za tu pravdu, že ty jsi ty naše hříchy vzal a vynesl je na kříž. Je to pro nás velké tajemství, před kterým stále stojíme v úžasu. Děkujeme za to, že nám tak jasně zvěstuješ, že ty jsi ten, kdo láme moc hříchu a moc smrti, moc zla nad námi. Oslavujeme tě, děkujeme ti, Hospodine, za tvou lásku, za tvoje slitování nad námi. Děkujeme za to, že když my jsme nemohli se dostat k tobě, tak ty jsi přišel k nám ve tvém synu. Chvála tobě za to. A prosíme, aby v tomto čase před Velikonoci i o těch Velikonocích jsme mohli nově prožít, nově zakusit tu tvoji moc, to, jak ty zachraňuješ člověka. A děkujeme za všechny zkušenosti, za všechny chvíle, kdy jsme to mohli sami na sobě zakusit. Děkujeme za tvoji milost, děkujeme za tvoji lásku. Amen.
Kde je milosrdenství a láska, tam je také Bůh.
Tak obzvlášť taky vítá mezi námi sbor Kvas, který nás ještě bude provázet, a můžete se posadit. Poprosím teď Pavlu o slovíčko k dětem.
Tak dobré ráno. Děti, asi poznáte, co držím v ruce? Poznáte? Co to je? Med, výborně. A jak chutná med? Sladce. A je tady, prosím vás, někdo, kdo vůbec nemá rád sladké? Z dětí, ty vůbec nemáš ráda sladké? A ještě někdo? Tak nikdo, takže opravdu skoro všichni mají rádi sladké. A k čemu med používáme? Nevíte? Povídej.
Na to, abychom ho snědli,
můžeme si ho dát na chleba, na rohlík a ještě k něčemu.
Je zdravý,
má léčebné účinky, používá se třeba při nachlazení nebo kašli a rýmě. A no, ano. Ano, získáváme ho od včel, správně. A dokonce právě med má léčebné účinky, že se může používat i na ošetření ran a popálenin, protože urychluje hojení. A o léčebných účincích medu se píše i v Bibli v přísloví 16:24. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jako balzám na duši, celému tělu lék. Takže naše slova můžou být sladká jako med pro druhé lidi, když jsou laskavá, přátelská a povzbudivá, můžou uzdravovat a můžou způsobovat, že se druzí cítí líp. Ale naše slova můžou být taky pěkně trpká. Věděli byste, co je třeba trpké? No mě napadla trnka. Víte, jak vypadá trnka? To je taková malá modrá kulička, která dozrává na podzim na keřích, někde podél strání. A do ní, když kousnete, tak vám úplně vyschne v puse, trne vás to tam a máte pocit, že se skoro zadusíte, protože to vůbec nejde polknout. Tak i takhle nepříjemně můžou naše slova působit na druhé lidi, když jsou nějaká nelaskavá, nebo hrubá, nebo nějaká povýšená a někdy tak dokonce může působit i pravda vyřčená bez lásky. A takže tak velkou moc mají naše slova. A proto, když mluvíme, přemýšlejme o tom, jestli používáme sladká slova nebo trpká, jestli léčíme nebo zraňujeme, jestli med a nebo trnka. Tak a ještě vám přečtu jednou ten verš. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jako balzám na duši, celému tělu lék. Tak hezkou neděli.
Tak děkujeme, pozvu zase k vás a děti, po těch písničkách můžete vyrazit do besídky.
Pán Ježíš Kristus stal z mrtvých. Haleluja. Potěšení lidí kříží. Haleluja. Ježíš je smrt těžkou podstoupil. Haleluja. Aby nás ještě vykoupil.
Ježíši, samotná myšlenka na tebe je sladkost naplňující srdce. Přesto daleko sladší je vidět tvou tvář a v tvé přítomnosti odpočívat. Žádné srdce to nemůže spojmout, žádný hlas to neumí vyspívat, ani paměť nemůže najít sladší zvuk než jméno Ježíš, spasitel lidstva.
Otevřeme teď společně Bibli. Pro tuto neděli jsem už vybral jiný text než z Izajáše, ale jsou to texty, které se pojí právě ke květné neděli. Přečteme si tedy z knihy proroka Zachariáše verše 9 až 10 a pak ještě příběh z Markova evangelia. Zachariáš, 9. kapitola, verše 9 až 10. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně, válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. A potom z Markova evangelia z 11. kapitoly, Markovo evangelium, 11. kapitola, a zde budu číst od verše 1. do verše 11. Markovo evangelium, 11. kapitola, verše 1 až 11. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním a za ním, volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Ten přečtený text pojednává o události, kterou nám připomíná právě květná neděle, tedy o triumfálním vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku. Ze strany Pána Ježíše to byl takový symbolický čin, který měl vyjádřit, že on je tím králem, o kterém prorokoval prorok Zachariáš. A v tom vyprávění je zajímavé, jak velkou pozornost věnuje evangelista opatření oslátka. Celých 5 veršů se mluví o opatření toho zvířete, na kterém Pán Ježíš měl do Jeruzaléma vjet. Nevíme, jak to bylo. Ježíš mohl být s majiteli zvířete předem domluven na tom, kde mu ho nechají, jakým způsobem proběhne předání, A nebo Pán Ježíš sám od sebe věděl, kde to oslátko je a co je třeba říct lidem, kteří by se učedníků ptali. Obě možnosti jsou možné, nevíme, která z nich to byla. Každopádně jednalo se o oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo nejel. A protože na něm nikdy nikdo nejel, tak bylo zvířetem obzvláště vhodným k posvátnému účelu a tím bylo právě nesení Mesiáše. Pán Ježíš tedy měl vjet do Jeruzaléma na tomto oslátku a vlastně to bylo zvíře vypůjčené. Měl vjet do Jeruzaléma na vypůjčeném zvířeti, což svědčí o skromnosti Pána Ježíše. A celé to opatření oslíka proběhlo pokojně, bez jakéhokoliv nátlaku a násilí. Učedníci se nemuseli o toho oslíka s nikým přetahovat. Pán Ježíš jim zkrátka řekl, kde oslíka najdou, co mají říct a všechno to tak nějak přirozeně plynulo, bez zbytečného vypětí sil a bez křečovitosti. Pán Ježíš to dobře věděl, jaký prostředek bude potřebovat, předem ho připravil a na učednících bylo pouze to, aby si ho šli vyzvednout. My někdy můžeme mít takovou vlastní představu o tom, co Pán Ježíš potřebuje, co potřebuje k tomu, aby mohl vstoupit do našich životů a do životů ostatních lidí. Můžeme mít svoji vlastní představu o tom, jaké prostředky potřebujeme k tomu, abychom mohli Pánu Ježíši účinně sloužit, ať už jde o peníze nebo jiné věci. A když jsme o tom přesvědčeni, tak se to snažíme získat a někdy můžeme při tom svém snažení zakoušet, že se nám ty prostředky daří získávat třeba jenom hodně stuha. A když to tak je, může to být signál, že možná Pán Ježíš ty věci vlastně nepotřebuje. Možná je z různých důvodů potřebujeme my, ale ne on. A když Pán Ježíš ale opravdu něco potřebuje a opravdu to potřebujeme k tomu, abychom mu mohli sloužit, tak nás k tomu může bez problému dovést, tak jako dovedl učedníky k tomu oslíkovi. A často je to tak, že Ježíš si může vystačit s mnohem prostšími nástroji, než jaké bychom zvolili my. Pán Ježíš potom na to oslátko tedy usedá, učedníci přes ně přehodili své pláště a ostatní přítomní, jak jsme četli, kladou před něj pláště na zem. Je to výraz královské pocty, je to něco, s čím se už setkáváme ve Starém zákoně, kde lidé novému králi kladou pod nohy své pláště. Lidé, jak jsme četli, kladli na cestu i zelené ratolesti. A tak tu Ježíš výjíždí do Jeruzaléma skutečně jako král, jako ten král z proroctví. Ale je to král jiného druhu, než ti, na které je svět zvyklý. Nepřijíždí na válečném koni, není ozbrojen, nemá kolem sebe žádnou zvláštní stráž, celý ten jeho příchod je neokázalý a prostý. Je obklopen svými učedníky a dalšími docela obyčejnými lidmi. Tak je to král, přichází jako král, ale je to takový tichý král. Je to takový král, který přichází neokázale, skromně, jede na vypůjčeném oslu a oslavují ho docela obyčejní lidé. Ta slova, kterými ho lidé oslavují, pocházejí z Žalmu 118. z veršů 25 a 26 a ozývá se tamto volání Hosana, které už zaznělo i v jedné z těch písní. To Hosana původně znamená zachraň. A posléze se z toho slova stalo volání chvály. A o Ježíši se tu říká, že je to ten, kdo přichází ve jménu Hospodinově. Čili on je někým, kdo nepřichází sám za sebe, ale přichází jako ten, koho posílá Hospodin, přichází jako ten, koho posílá jeho nebeský Otec. A proto je také požehnaný. Mně se tohleto líbí a hodně musím se vám přiznat, že mě to hodně oslovuje. Požehnaný je ten, který přichází ve jménu Páně. Protože přichází ve jménu Páně, je požehnaný. Nepřichází sám za sebe, nepřichází s nějakou svojí vlastní soukromou agendou, s nějakými svými soukromými plány, ale přichází ve jménu toho, kdo ho poslal. A to je Pán Bůh. A proto je také požehnaný. A my jsme také požehnaní a budeme požehnaní, když žijeme a budeme žít své životy pro Pána Ježíše v jeho jménu. Když nežijeme své životy jenom sami za sebe, pro svoje jméno, pro svoje zájmy, pro svoje představy. Když jsme tu pro Krista, tak potom prožíváme požehnání. S Pánem Ježíšem skutečně přicházelo do Jeruzaléma obnovené Davidovo království. Ti lidé to vystihli správně. A všechno, co se v tomhle příběhu děje a co se tady říká, je biblické, je to v souladu s písmem. Pán Ježíš opravdu tím svým vjezdem naplnil to biblické proroctví. Všechno, co ti lidé říkali, co provolávali, bylo věroučně správné. A přece je čekalo ještě velké rozčarování a zklamání, které jim mělo nabourat všechny jejich představy o Mesiáši. Vše se schylovalo k ukřižování. A my víme, že to tak mělo být. My už se na to dnes díváme z pohledu vítězství, ale oni tenkrát to ještě nevěděli. Tenkrát bylo pouze samotnému Pánu Ježíši mezi těmi lidmi jasné, že ten jeho královský vjezd do Jeruzaléma byl pouze úvodem k závěrečnému úseku jeho pozemské pouti. Pouze jemu bylo jasné, že ta cesta ho zavede až k ponížení kříže. A v tom kříži právě je vidět jedinečnost Ježíše jako krále. Mnozí vládcové zakládají svou moc na tom, že prolévají krev druhých. Možná většina vládců zakládá svou moc na tom, že prolévá krev druhých, že zničí ty ostatní, zničí protivníky. Ale Ježíš založil své království na tom, že prolil svou krev. V tom našem příběhu to ještě není, ti lidé to ještě nevědí. Ale Pán Ježíš to věděl a my to také víme, že to tam povede. Víme, že tato slavná událost je úvodem k tomu jeho ponížení a k tomu zásadnímu skutku, který pro nás vykonal. A to bylo to, že se za nás vydal. Pán Ježíš tu svoji krev prolil za nás, prolil jí za naše hříchy a udělal to proto, aby nám získal život věčný. Je to úplně na ruby, než jak to dělají vládcové tohoto světa. On nejdřív sebe zmařil, abychom mohli žít. Nezmařil druhé, aby on mohl vládnout. Ale nejdřív zmařil sebe, aby on mohl žít, abychom my mohli žít. V této souvislosti jsem si vzpomněl na to, co vypráví kanadský psycholog Jordan Peterson. On vypráví o jednom svém zvláštním snu a zdůrazňoval, když to vyprávěl, že mluví psychologicky, ne teologicky. A v tom svém snu on vypráví, že se nacházel na hřbitově u jakési staré katedrály. Byla tam řada hrobů, mnoho hrobů kolem něj a ty hroby se prý najednou začaly otevírat. Jeden hrob se otevřel a povstal z něho ozbrojený král. Další hrob se otevřel, další ozbrojený král. A tak se ty hroby otevíraly a z každého vystoupila postava nějakého ozbrojeného krále. Byli to prý dávní králové, hrdinové minulosti. A ti králové prý, když se navzájem uviděli, tak spolu začali okamžitě bojovat. A on si tam klade otázku, co může způsobit, aby ti králové spolu přestali bojovat. A pak prý měl zjevení, asi ještě bylo součástí také toho snu, a v tom zjevení viděl, že všichni ti králové se poklonili postavě Krista. Tak on ten svůj sen samozřejmě pak dál vykládá psychologicky, ale nám může posloužit jako takový obrázek. Je to obrázek nadřazenosti Pána Ježíše všem vládcům tohoto světa. On je všechny převyšuje tím, kým je, Božím synem, a převyšuje je tím, jakou oběť přinesl za všechny lidi. Místo, aby obětoval druhé, nějaké své služebníky, vojáky, pro svoji moc a slávu, tak obětoval sám sebe za nás, abychom mohli žít na věky. A tak vyjel do Jeruzaléma a čteme o tom, že šel do chrámu. Evangelista nám říká, že se tam v tom chrámu po všem rozhlédl a to všechno zahrnovalo jistě i ty neřády, co tam byly, ty prodavače, ty kupující, ty směnárníky a ty, kdo prodávali holuby. Pán Ježíš později druhého dne tam přijde znovu a prodavače a kupující vyžene, směnárníkům převrátí stoly, prodavačům holubů převrátí stánky. Ale teď na to ještě nebyl čas. Pán Ježíš se jenom rozhlédl a ta náprava ještě čekala, ještě to bylo před ním. Z jeho pohledu ještě nenastala ta pravá chvíle, aby proti těm zlořádům zakročil, ale viděl je. Tehdy odešel se svými 12 učedníky do Betánie, tam bydleli Marta, Marie a Lazar, se kterými se Ježíš přátelil a tam přenocoval. A druhý den měla nastat ta očistná činnost v chrámu. Pán Ježíš se určitě i mezi námi rozhlíží po všem. Všechno si prohlíží. A my bychom možná rádi, aby si neprohlížel všechno, ale jenom něco. A možná bychom byli rádi, aby si nás neprohlížel pořád, ale jenom někdy. Možná, když tady tak sedíme, tak by si nás mohl prohlížet. Ale potom, když jedeme v autě domů, nebo jsme doma v práci, tak to bychom možná chtěli, aby se radši podíval jinam. Ale Pán Ježíš se dívá po všem, všechno vidí, jací jsme tady, jací jsme doma, v práci, v autě, rozhlíží se po všech našich motivech a myšlenkách. Můžeme se ptát, co asi vidí. Krásné je to, že ten jeho pohled není pouze pohledem soudce, ale je to také pohled toho, kdo nám z našich hříchů chce pomoci ven. A v tom je naše naděje. Nemůžeme ho překvapit něčím z našeho života, poněvadž on už to stejně všechno ví. Jenom nás to překvapuje, když něco vyplouvá na povrch. Ale Pána Ježíše to nezaskočí. Tak co asi vidí? Co třeba bude chtít vykázat z našich životů? Co chce převrátit? On sám to vidí. A my se můžeme tomu jeho pohledu otevřít a nechat ho, aby mluvil do našich životů a aby nás vedl. Tak celá tahle neděle nám připomíná příchod krále. Ten příběh, který jsme četli, vidíme, že Pán Ježíš vstoupil do Jeruzaléma jako král, ale tiše, pokorně, neokázale, nenásilně. A právě tak Pán Ježíš chce vstupovat do našich životů a ve stejném duchu chce vstupovat i do životů ostatních lidí právě skrze nás. Pozvu teď znovu k písním k vás a pak bychom se modlili.
Nebojte, budete ji rozumět. Jedná se o modlitbu Páně, Otče náš. Je to píseň lotyšského autora, který tuto píseň napsal před rokem a kus. A má to být pojato jako modlitba za Ukrajinu.
Vstaňme a modleme se.
Dávej nám odvahu, dávej nám jednost, dávej nám schopnost se svého Ducha Svatého k tomu. A děkujeme ti za to. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že přicházíš i do našich životů ve tvém duchu. Děkujeme za to, že přicházíš v tom poselství Evangelia, v tom poselství o lásce tvého Otce a o tvojí lásce k nám. Děkujeme za to, že i my se můžeme setkat s tebou ve tvém slovu, ve tvém duchu. A děkujeme za to, že to tvoje slovo, to evangelium a tvůj duch nám přináší pokoj. Ten tvůj pokoj, který nemůže dát tento svět. A děkujeme ti za to. A děkujeme za to, že tebe neděsí to všechno, co vidíš v našich životech. Děkujeme za to, že tím nejsi zaskočen. Děkujeme za to, že ty jsi s tím víš rady. Tobě patří naše chvála. Amen. Posaďte se prosím. Zaspíváme píseň 262. Pán Bůh je láska. Oznámení. Ještě se chci zeptat, je tady Jonatan? Máš to připravené, Jonatane, tak já tě pak vyzvu. Ještě chvilku prosím o strpení. Pár slov k programu tohoto týdne. V úterý bude pravidelně v pravidelném čase biblická hodina v 18.30 a na Velký pátek se setkáme zde v 17 hodin, proběhne tedy shromáždění s večeří Páně a při této příležitosti zaspívá několik velikonočních písní Žižkovský pěvecký sbor. Na ten Velký pátek bude také dopoledne shromáždění v Soukenické od 10 hodin, takové celopražské shromáždění, kde bude kázat bratr David Novák. Staršovstvo na Velký pátek vyhlašuje půst a tomu půstu jsme také dali téma. Modleme se za duchovní jednotu našeho společenství v duchu modlitby Pána Ježíše z Janova evangelia 17. kapitoly. To je ta velekněžská modlitba Pána Ježíše, jak se jí říká, a tam Pán Ježíš také se modlí za jednotu svých učedníků, aby byli jedno. Tak můžeme se tím nechat inspirovat v našich modlitbách na Velký pátek. Upozorňuji na to, že se blíží další setkání seniorů 20. dubna ve čtvrtek od 14 hodin. Program bude ještě upřesněn. Vyřizuji pozdrav od sestry Hany Novákové, která už je doma, zvyká si na ten nový režim domácí a je možno jí telefonovat na návštěvy, to moc není, ale můžeme jí zavolat. Chceš mě, Libor, ještě doplnit? Řekl jsem to, tak děkuju. Tak a teď bych poprosil Jonatana, aby přišel dopředu a pověděl nám něco o chystané akci EFATY.
Tak dobré dopoledne. My bychom vám chtěli představit teď jednu akci. Nejdřív vám ale řeknu, co teda EFATA je. EFATA je celorepublikový pěvecký sbor Církve bratrské a schází se během roku, je tam vlastně věkové rozhraní od vlastně mládeže až po starší členy a je to parádní vlastně společenství. Lidi se tam můžou mezi sebou sdílet a vlastně hlavní je samozřejmě chválit zpěvem našeho Pána. A my bychom chtěli mluvit hlavně o takové menší frakci, což je vlastně, jsou letní kurzy zpěvu pro děti a mládež. Ty se organizují každé léto vlastně, jo, já poprosím asi obrázky, nejdřív, no to asi stejně nevidíte, ale tady je ten velký pěvecký sbor a na dalším obrázku už by tam měla být ta dětská EFATA. A ty kurzy se pořádají každý rok v Litomyšli, v létě, kdy ty děti se můžou tam potkat a společně tam taky zpívají, tak já poprosím Filipa o nějakou zkušenost.
Tak dobré dopoledne, já bych se jenom krátce chtěl podělit o jednu zkušenost. Bude to vlastně letos 5 let, co jsem měl na EFATu poprvé, na ty letní kurzy. A tohleto se vlastně pojí úplně s tím prvním rokem. Asi každý z vás si dovede představit mě jakožto introvertní osobu, která vlastně jede mezi 100 nových lidí, který jsem nikdy předtím pořádně neviděl. Takže jsem z toho měl pořádný strach, moc jsem si to nedokázal představit. Ale k mému velkému překvapení mě vlastně vzali do party mezi sebe velmi rychle. Takže jsem z toho měl radost a vlastně jsem z toho čerpal všechny roky potom. A byl to vlastně i jeden jako z nejsilnějších momentů, zážitků, přestože jsem těch 5 let měl všechny možný jako zážitky jiný a taky silný. Samozřejmě toho nácviku tam bylo mnoho, drill, všechny možný písně jsme nacvičovali, ale všechno se to neslo v takový pohodový přátelský atmosféře, takže to bylo strašně příjemný. Nikdy jsem pak už vlastně nepochyboval nad tím, jestli jako příští rok ano, nebo příští rok ne. Takže za mě to byl jeden asi jako z nejlepších kurzů v životě. A ten hlavní účel, ta myšlenka vlastně, proč to je, tak to není jenom o té hudbě, není to o tom skvělém přátelství, kterého tam je taky hodně, ale vždycky ten hlavní prvek tam je oslava Pána Boha. Máme tam kvalitní duchovní programy a zpíváme tam různé žánry duchovních písní. Tak tolik za mě, děkuju.
Tak, díky. A tak, jak říkal Filip, tak je to skvělá příležitost, kde se lidi můžou potkávat vlastně napříč republikou a vytvářet vlastně přátelství na celý životy. A proč máme to dneska říkáme, tak vlastně vedoucí se rozhodli, že bude se spořádat turné EFATY po Švédsku. A proč zrovna do Švédska? Tak, pro, prosím další slide. Tak do Švédska je to kvůli tomu, že se tam pojedeme podpořit tamní církev, která vlastně v době komunismu tady podporovala naší církev, a to velice výrazně a nezištně. A aktuálně prožívá velký odliv mladé generace z jejich lavic, a tak bychom rádi tam přijeli a podpořili je. Kdo na toto dne pojede? Bude to asi zhruba 40 mládežníků, kteří už teďkon sami se angažují ve svých domovských sborech v různých aktivitách, které jsou spojené právě s mládeží, s dětmi. A my bychom rádi právě naše zkušenosti předávali do tamních sborů a pozbuzovali místní mládežníky. A taky tam, co potom z vedení tam pojede, tak pojede tam Hanka Fischerová jako naše dirigentka, a potom dva kazatelé církve bratrské, a to Roman Toušek z Havířovského sboru a potom Petr Luhan z Čelakovic. A co teda bude teda hlavní náplní? Tak chtěli bychom navštívit 5 sborů, kde budeme teda, jak už toho názvu, že budeme dělat turné, tak budeme tam zpívat, budeme mít asi nějaké koncerty veřejné, anebo budeme sloužit při jejich bohoslužbách, ale zároveň bychom rádi navštívili jejich setkání a navázali tam osobní kontakty s místní mládeží, a je to vlastně v úzké spolupráci s odborem mládeže Církve bratrské, která by vlastně ráda rozšířila svoji spolupráci do švédských sborů. A pokud by vás teda něco zaujalo, co jsme tady dneska s Filipem říkali, nebo vám to přišlo důležitý, tak budeme rádi za jakoukoliv podporu, modlitevní nebo finanční. Je opravdu za co se modlit. Plánujeme uspořádat tu cestu autobusem, takže tam si dovedete představit, že je spoustu věcí, co se může pokazit. A v případě té finanční podpory, tak to může zase pomoct některým mládežníkům, kteří by se nemohli účastnit, dosáhnout na tu akci. A za nás je to teda všechno. Pokud byste chtěli víc informací, tak můžete se za náma potom zastavit, za mnou nebo za Filipem, a nebo si do internetu zadejte švédsko.efata.cz, a tam je to všechno podrobně rozepsané. Děkujeme.
Děkujeme. A já už pozvu znovu dopředu Kvas k závěrečným dvěma písním. A pardon, ještě jedno oznámení je tady.
Tak já se omlouvám, já jsem nestihla Petra před schromkem, takhle jsem běhnu. Já mám taky pro vás pozvánku, není to teda takový turné jako turné po Švédsku, je to jenom po Praze. A měl by to být velikonoční, ani ne výlet, jako spíš procházka. Nevíme, jaký bude počasí, tak to uděláme kratší. A byl by sraz ve 12:15 v pondělí velikonoční na hlavním nádraží. Jelo by se historickým motoráčkem na zastávku Praha-Žvahov. Tam bychom se prošli po pokopcích Dívčí hrady u Prokopského údolí a potom bychom to zakončili u nás na zahradě třeba opékaním buštu, nebo kdyby byla moc zima, tak se může mít ohřát dovnitř. Takže kdo byste chtěli jít, tak to bude super, možná že se to objeví i v oznámení, nevím, ale když tak buď nám keprům nebo průšům, Noemi a Pavlovi se můžete třeba aspoň zmínit, jestli byste měli zájem, abychom měli představu, jestli se budete chtít účastnit nebo ne. Je to pro všechny věkové generace otevřené a pozor, myslím, že na velikonoční pondělí je taková tradice, že po poledni už můžou pánové dostat kýbl ledové vody a někde chodí koledovat děvčata, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Tak děkuju.
My vám moc děkujeme za to, že jste přišli si nás poslechnout. Byla to pro nás opravdu velká radost. A tak se s vámi rozloučíme dvěma spirituály. Oba dva spirituály určitě znáte, ale ten první, ten teda řeknu v češtině. Můj pane, jaké to bude ráno, až začnou padat hvězdy? Uslyšíš trumpetu, uslyšíš kvílení hříšníků a uslyšíš jásot křesťanů. Všechny národy povstanou a pohledí na mocnou Boží ruku, až začnou padat hvězdy.
Oh,
Jsme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.